Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Ну, вже з'являються перші спроби комплексного аналізу, як, значить, Ізраїль зміг відбити масовану атаку Ірану, хоча повідомлення про 99% усього збитого, ну, деякими оглядачами ставляться під сумнів. Я зараз наведу цитату з свіжого огляду австрійця Тома Купера. Так от, він пише, що іранці використовували ракети, в яких є ще там спеціальні вкладиші, плюс більшість ракет були оснащені ще й приманками, да, і відповідно, щоб там збити 80 ракет, треба було націлити 240 і більше боєголовок, щоб це все вразити. І далі він каже, що на третю хвилю ізраїльських ППО просто не вистачило, вони могли не встигнути перезарядитися, і є декілька влучань. Причому він наводить і райони Рамон, і Неватім, де базується, до речі, ізраїльська авіація, зокрема, і F-35, ну і таки щось до Ізраїлю долетіло. Як ви оцінюєте оцю масову атаку і, ну, такий спосіб проаналізувати це все?
Ну, я, перш за все, високо оцінюю можливості протиповітряної оборони Ізраїлю. Ви розумієте, відбити приблизно з понад сотню, ну, не приблизно, точні цифри вже відомі, 103 балістичні ракети – це не 10, не 20. Да. Це понад сотню ракет, і ну, тут ППО перевершила сама себе, ізраїльська. Да, дійсно, щось могло й попасти, але основна маса була знищена просто. Да. Ну і тут, скажімо так, заслуга щодо балістичних ракет – це, власне, ППО Ізраїля. Хоча в Іорданії теж є досить комплексів «Петріот», які могли збивати ці ракети. Але загалом збивали крилаті ракети і безпілотники, збивали також, ну і пишуть, що і британські повітряні сили брали участь, і Іорданія збила основну масу безпілотників, і інші країни. Ну, от, загалом, да, влучання були, 99%, що сказав адмірал Даніел Хагарі, речник Збройних сил Ізраїлю. Це, звичайно, така, знаєте, трішечки бравада. Але от мені здивувало те, що Іран дуже старанно готувався до цієї акції. Да, він вибрав цілі, от він вибрав, ну, нічний час, як завжди, да, щоб було не настільки легко було стріляти по безпілотниках. Да, вночі вони фактично для легкої артилерії маловидимі. Да. От, і ми багато разів аналізували і вас на радіо НВ можливості іранських безпілотників. В них дійсно розроблені, от особливо останні «Араші», там спеціальні безпілотники, які мають наведення на радіолокаційні станції протиповітряної оборони. Так от навіть вони не спрацювали. Ну, от, загалом треба поставити оцінку відмінно. Просто відмінно, без жодних, незважаючи на деякі влучання, протиповітряній обороні Ізраїля. Що означає, що країна готувалася. Вона готувалася і вона достойно зустріла напад на неї.
Ну, навіть так. Тепер ще одна історія. Іранська атака на Ізраїль аналогічна тим, як Росія неодноразово завдавала ударів по Україні. Про це багато вже пишуть, про це пише, зокрема, і Американський інститут вивчення війни. Ну, і є навіть дані про те, що іранські фахівці приїжджали до Росії, скоріш за все, не лише на початкових етапах використання Росією цих шахедів, що там постійно вони тренувалися, вони з'ясовували, які тактики працюють. Як легше, як краще щось обходити. Ну і навіть модернізація іранських дронів, вона все одно відбувається. Тобто, по суті, Іран готувався, іранські оператори дронів тренувалися на українських смертях. Так це ж виглядає?
Ну, виглядає так, але дивіться, що там, що росіяни їм могли підказати. Вони могли їм підказати, що з балістикою, да, важко боротися з балістикою, але практично вся балістика була збита. Могли росіяни підказати, що загалом місця ураження треба обходити з тилу, як роблять російські значить, і дрони, і крилаті ракети. Да? Ми очікуємо зі сходу напад, а прилітає з заходу або там з іншої сторони. От, тобто старанно вивчали. Вони встановили на свої ракети, от як пише Том Купер, встановили пастки. Те саме, що ми маємо на іскандерах. Да? І на кінжалах, здається, немає. На іскандерах ми встановлені, на балістичних іскандерах додатково встановлені там одна-дві пастки, які збільшують кількість ракет, які потрібно випустити. Ну і, скажімо так, те, що пишуть, що двома хвилями чи більше навіть хвилями запускалося, тут жодної тактики, бо просто Іран не має таку кількість пускових установок, їм потрібно було перезарядити їх.
Добре, тепер відповідно про компонентну базу. Про це висловлювався президент Зеленський, що все одно знаходять у іранських шахедах якісь елементи, які вироблені в країнах вільного світу. Він закликав посилювати санкції і обрубати ці ланцюжки постачання. Чи можемо ми розуміти, що іранці, хоч і там під санкціями, але все одно або знайдуть де купити, або з безвиході розроблять щось своє, і санкційні потуги не дадуть якогось суперрезультату?
Ну, санкції потрібно не так збільшувати самі санкції, як відслідковувати їх виконання. Бо загалом пишуть, що санкції вони чому не діють? Фактично на них не звертають уваги на порушення санкцій. Ну, Британії звернули уваги, посадили кількох, Сполучених Штатів, але теж посадили 2-3, а фірм, які постачають Росії радіоелектроніку, їх десятки. І це провідні концерни американські. От. Як іранці дістають ракети? Ну, дістають потрібні їм критичні компоненти. Ну, зрозуміло, так само, як і росіяни. От. Єдине, що тут важливий момент, тут навіть не стільки радіоелектронні компоненти, а вкрай важливий момент, от єдина ракета, яку іранці використали для удару по Ізраїль, це ракета «Саджіль». «Саджіль-1», «Саджіль-2». Ну, це пишуть, що це одна і та сама ракета, тому її навіть як тип пишуть 1/2. От. Ця ракета, вона вже не є модернізацією відомої ракети R-17 «Ельбрус» або «Скад», як її називають. Да? «Скад» була рідкопаливною ракетою. І Іран, і Північна Корея весь час модернізували саме цю ракету, і вона в них була довгий час основною. А ракета «Саджіль», якою зараз було нанесено удар по Ізраїлю, власне, да? Скажімо, чому я вважаю, що це єдина ракета? Бо це єдина ракета, яка має дальність понад 1000 кілометрів. Оголошена дальність цієї ракети 2400 кілометрів, підтверджена там, так мовити, дослідженнями Сполучених Штатів 2000 кілометрів. Всі інші ракети мають дальність, Фатех, що ми говорили, Зольфагар, вони мають дальність до 1000 кілометрів, там 700-800 кілометрів, там 500 кілометрів, 300 кілометрів. Ті ракети вони не досягають. Там відстань до Ізраїлю мінімально там трохи більше від 1000 кілометрів. А загалом для того, щоб покрити всю територію Ізраїлі, там понад 1200 кілометрів відстань. Так от ця ракета, вона вже, по-перше, двоступенева, по-друге, твердопаливна. І, по-третє, запускається з мобільних пускових установок. Тобто вона може бути дуже швидко розгорнута. От. І те, що вона двоступенева, вказує, що Іран вже на шляху до створення багатоступінчатих міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто зараз в них розробляється ракета «Саджіль-3», яка вже матиме 3 ступені і покриє фактично дальність, дозволить уражати цілі по всій європейській території. Ну або до всіх, скажімо так, країн, з якими Іран ворогує там в Північній Африці, на Близькому Сході. Отака от небезпечна загалом ситуація. Тобто Росія, да, звідки вони взяли компоненти до цієї ракети? Іран, скажімо так, він зміг досягти отаких, ну, зміг таких досягнення мати в ракетних технологіях після отримання російського комплексу «Іскандер», який був старанно досліджений, і фактично цей «Саджіль-3» – це той самий «Іскандер», але збільшена кількість палива, збільшений діаметр ракети, збільшені розміри. Через це цей твердопаливний двигун має набагато більшу кількість палива, що дозволяє йому, дозволило іранцям різко збільшити дальність цієї ракети. Тобто, отримавши «Іскандер», іранці провели аналіз палива, ну там можна спектральний аналіз, хімічний аналіз зробити, і здатні зараз використовувати висококалорійне паливо для того, щоб будувати ракети, які вже загрожують цьому світу. І, до речі, писали, що якщо «Саджіль-1», яким наносили удар по Ізраїлю, це ракети зі звичайною боєголовкою, то була версія, що «Саджіль-2», вона вже пристосована для несення ядерної бойової частини. Ну, такі от виходить, що Росія передає всім терористичним режимам ракетні технології, от, а ті, в свою чергу, готують ядерні удари. Тобто небезпека зростає в рази. Отака політика Росії підвищує небезпеку виникнення Третьої світової війни в рази.
Ну, тобто, по суті, на російських технологіях навіть, а росіяни могли самі технології виробництва того ж ракетного палива, тих же двоступеневих, взагалі, оцих багатоступеневих ракет передати Ірану? Ну, наприклад, в обмін на, ну, такий нескінченний доступ до шахедів?
Ну, тут треба, це все конспірологія, звичайно, могли. Але поки що фактів, я думаю, що передавали це напевне, бо це ж, розумієте, Росія, Іран, Північна Корея – це найближчі брати-терористи, скажімо так, да? Я думаю, що між ними обмін і допомога, вона не така гумова, як в нас з нашими союзниками, да? От. Там вони розуміють, що те, що утне Північна Корея чи Іран – це дозволить, розв'яже руки Росії, да, дає додаткові якісь козирі в якихось перемовинах, в якісь контактах з західними країнами, дає значить, якісь додаткові козирі Росії. Відповідно, все, що робить Росія, розширює рамки можливого для Ірану і для Північної Кореї. Якщо Захід, так би мовити, не реагує різко на російські якісь випади, да, то, відповідно, ліміти дозволеного до Ірану, для Ірану і Північної Кореї теж розширюються. От. Тобто, загалом, вони працюють один на одного, підвищуючи, так би мовити, загрозу від кожної з цих країн.
Ясно. Тепер давайте до того, що відбувалося кілька днів тому над Чорним морем. Декілька моніторингових каналів повідомляли, що над Чорним морем зафіксовано винищувач Су-57. Росіяни кажуть, що це винищувач п'ятого покоління. Є експерти, які кажуть, що це 4++ покоління. І ракети він може нести Х-69. Якщо фіксують і називають це Су-57, це у росіян такі, ну, польотні випробування, бо про цей літак я нічого особисто не знаю. А якщо він стелс, то тоді чому його помітили? Що, про що це має говорити нам?
Ну, Су-57 – це, скажімо так, літак не до п'ятого покоління. Да? А чому? Є вимоги до винищувачів п'ятого покоління, це не просто літак, це винищувач п'ятого покоління, бо така кількість поколінь мають лише винищувачі. Загалом він має технології стелс, він несе озброєння всередині фюзеляжу. Ну, це вимога, основна вимога, ну, одна з основних вимог для невидимості, для стелс-технології літака. Стелс, по-перше, це загалом така, ну, відповідні форми, аеродинамічні форми літака, і не стільки аеродинамічні, скільки форми відбиття радіолокаційного сигналу. Літак не має бути, скажімо, такої оптічної форми, як вони були, округлої чи овальної форми. От, по-друге, він не має мати пілонів, які є кутовими відбивачами, що значно посилюють відбивання сигналу від поверхні літака. От. Ракети Х-69 – це якраз ті ракети, які зроблені для того, щоб літак їх Су-57 міг нести їх на внутрішній підвісці, а не на пілонах під крилом. От. Загалом, чому він не до п'яте покоління? Тому що він розроблявся разом з індійцями, з індійськими фахівцями. Але ще десь приблизно в 18-19 році індійці вийшли з цього проєкту, бо впевнилися, що росіяни не мають відповідних технологій. От. По-перше, там немає двигуна. Дотепер на ньому, на Су-57-му, стоять двигуни такі самі, як на літаках Су-34 і Су-35. А там має бути двигун з соплом, яке зменшує теплове випромінювання. Для того, щоб реалізувати, власне, технологію стелс ще й в тепловому спектрі. По-друге, літак Су-57 має бути дуже глибоко інтегрований в усі системи управління військами. В систему управління військами протиповітряної оборони, власної повітряно-космічних сил і навіть сухопутних військ. Наприклад, літак GSF, який зараз активно приймається на озброєння в країнах НАТО, да? Він сам може без додаткових штабів бути пов'язаний з будь-яким ракетним там чи артилерійським підрозділом і здійснювати коригування артилерійського вогню, якщо він бачить якусь зенітну систему біля фронту, в тому місці, де він летить. Розумієте, да? Настільки висока інтеграція, що він може самостійно передавати інформацію на командний пункт, ну, йому просто... Він сам на своїй дисплеї тактичної інформації вибирає підрозділ, моментально зв'язується і моментально реалізує вогневе ураження загрози для себе. От. У росіян такої інтеграції бойових систем управління нема. Вони просто не здатні. Це потрібно дуже, скажімо так, системи обміну інформацією дуже високого рівня, з дуже високою здатністю до передавання інформації, великих обсягів інформації. Ну, тому загалом можна сказати, що росіяни зараз вони випустили 10 таких літаків. Один розбили, самий перший розбили прямо під час випробувань на заводі. От, і найбільше їх випустили 6 літаків в 22-му році. В 23-му році темп різко впав, було випущено всього 2 літаки. І загалом до 27-го року росіяни планують мати 70 таких винищувачів. До 27-го року планують мати 70 таких винищувачів. В Європі до цього часу буде вже понад 700 винищувачів Joint Strike Fighter, GSF.
Ну, тобто паритет тут не буде. Добре, ну і тепер про хороші новини. Німеччина таки дасть нам ще одну систему Петріот. І зараз йдуть активні переговори щодо двох батарей Петріот, однієї Семпті. Це вже заява від Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України. Ми розуміємо, що це вже запізно, але ну от оце обіцяне, що воно потенційно може принести на землі?
Ми зможемо прикрити ще 3 міста. Ну, скажімо так, 3 наші прифронтові міста. Да? Харків, ну, Дніпро, Запоріжжя, можливо, Одесу. Да? Можливо, буде якийсь там, де буде більш активний російський наступ, значить, туди там буде перекинуто 2 комплекси. Але можна вже маневрувати, буде не перекидати з-під Львова до Харкова, да, зенітно-ракетні комплекси. Так, ну, скажімо так, протиракетні комплекси. От. А вже перекидати вздовж лінії фронту.
Ну, тобто це хоч якесь пом'якшення, полегшення трохи для наших. Ну, і, можливо, якісь із цих Петріотів або Семпті таки, ну, відгонять трошечки, відганятимуть російську авіацію, яка заливає просто чавуном, бомбами лінію фронту. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Провідний науковий співробітник Державного музею авіації, авіаційний експерт Валерій Романенко був зараз з нами на зв'язку, проаналізували, перше, що це наслідки атаки Ірану по Ізраїлю наш експерт поставив оцінку відмінно ізраїльським ППОшникам, тому що вони, а, готувалися, але готувалися вони, б, десятки років до подібних речей. Зараз коротка пауза, новини і далі продовжимо.